Киелі кітапта жасырын мағыналар бар ма? Екінші бөлімі. Мен азап шекпес бұрын жолдан адасқан едім. Ал енді сенің сөзіңді сақтап жүрмін. Забур жыры 118-ші тарау 67-ші аят. Уақытыңызды, ақшаңызды жасырын аяндарға жұмсамаңыз. Бірақ киелі кітаптағы анық шындыққа назар аударыңыз. Өкінішке орай, қазіргі кезде көпшілік өтірікті бірден танып қоя алмайды. Өйткені олар шындықты білмейді. Шын мәнінде қисық сызықтың не екенін білмес бұрын, түзеу сызықтың не екенін біліп алу керек. Күн сайын осы кітапты оқуды дағдыға айналдырыңыз. Оны жай ғана оқып қоймаңыз, оны мұқият беріліп оқыңыз. Киелі кітап бұл кітаптардың антологиясы. Және көне өсиет кітаптары ең болмағанда ағылшынша Киелі кітапта 5 үлкен бөлімге бөлінеді. Ал жаңа өсиет 4 бөлімге топтастырылған. Ізгі хабарлар, тарих кітабы, әртүрлі адамдарға және адамдарға жазылған хаттар. Сосын ақыр заманға қатысты пайғамбарлық аян кітабы. Сіз бұл керемет кітапты оқып, зерттеген кезде 3 сұрақ қоюыңыз керек. Және оларға жауап беруіңіз керек. Нөмірі 1-ші сұрақ. Бұл кітап не айтады деп сұраңыз. Кейде дәптер алып, оқығандарыңызды нәтижелей отырып, бірнеше сөйлем, абзац жазып отырыңыз. Бұл сізге оқығаныңыздың өзегін сақтап қалуға көмектеседі. Екінші сұрақ. Мұның мәні неде? Бірақ сіз маған бұл сұраққа жауап беруге болады ма деп сұрауыңыз керек. Әрине болады. Құдайдың сөзі қарапайым адамдар үшін берілген. Көп жағдайда Құдай сіздің ең айқын нәрсені ойлағаныңызды қалайды. Ең соңғы сұрақ. Мен мұны өз өмірімде қалай қолдана аламын? Сіз ақиқатты шын өмірде қолдана аласыз. Дәл осылай сөз бәрін өзгерте алады. Жұмбақтарды ұмытыңыз. Айқын нәрсемен жүріңіз.